Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Yasamalda uçan binanın ərazisində təmizləmə işləri başa çatır. Azalın idarə rəisinin həbs olunmasını Azadlıq Radiosuna təsdiqlədilər. Hammerberg Azərbaycan hökumətini insan haqları üzrə komissara şərait yaratmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yasamalda uçan binanın altından bugün daha iki nəfərin meyitini çıxarıblar. Bununla da ölənlərin sayı 24-ə çatıb. Dağıntılar altında bir meyidin qaldığını güman edirlər. Maarif Çingizoğlu hadisə yerindən xəbər verir.
Hal-hazırda bu 16 mərtəbəli binanın sütunlarını təmizlənməkdədir və indiyə qədər 24 ölü çıxarılıb, 3 yaralı, yəni bu bina sütundan indiyə qədər və bir nəfərin sütunlar altında hələ qaldığı bilinir, onun Səlyan rayonundan olduğu bildirilir və bir qədər əvvəl məlumat yayılmışdı ki, daha 2 nəfərin sütunlar altında olması ilə bağlı, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizə siyahı təqdim eləmişdi. İndi elə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Yenidən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat katibi bildirdi ki, o siyahıya yenidən baxıblar və məlum olub ki, həmin o iki nəfər yəni bu uçqunlar altında deyil və yəni o iki nəfəri çıxartdılar siyahdan. Və son məlumat budur, artıq həmin uçqun demək olar ki, tamamilə daşının qurtarılmaq üzrədir. Amma bir nəfər hələ də axtarılır.
Maarif Çingizoğlu. Bakının Murtaza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də uçub, hadisə ilə bağlı 5 nəfəri tutublar. Azalın idarə rəisinin həbsini Azadlıq Radiosuna təsdiqləyiblər. Rəis Emil Süleymanov insan alveri ilə məşğul olan şəxslərə şərait yaratmaqda günahlandırılır. Beynəlxalq Hava Limanındakı etibarlı mənbə radiomuza deyib ki, Emil Süleymanov bir həftədə həbs olunub. Bu xəbər dünəndən yayılsa da xəbəri nə Azal, nə Daxili İşlər Nazirliyi, nə də Baş Prokurorluq təsdiqləyirdi. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının üzvləri bugün Nazirlər Kabineti qarşısında piket keçirmək istəyiblər. Polis teleteatr yaxınlığında partiya fəallarının qarşısını kəsib, 6 nəfəri saxlayıb. AMİF-in mətbuat və informasiya katibi Əli Oruclu Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyanı keçirməkdən məqsəd Tarif Şurasına, hökumətin qiymət artımı ilə bağlı siyasətinə və korrupsiyaya etiraz idi. Saxlanan aksiya iştirakçıları 9-cu polis bölməsinə aparılıblar. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalist Eynulla Fətullayevə qarşı təqiblərdən əl çəkməlidir. Qurum hesab edir ki, Fətullayev hakimiyyətin fəaliyyətindəki ehtimal olunan nöqsanları araşdırmağa başlayandan sonra ona qarşı silsilə ittihamlar irəli sürülür. Təşkilatın icraçı direktoru Joel Simon deyib ki, Fətullayevə qarşı böyük təqiblərə son qoymaq, jurnalisti azadlığa buraxmaq lazımdır. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə yazısına görə 2.5 həbs cəzası verilib. Avropa Şurasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçiyə ehtiyac yoxdur. Bunu Avropa Şurasının Bakıda səfərdə olan İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı var. Mənim hökumətə mesajım budur ki, əgər daha çox iş görülməsini istəyirsinizsə, komissara daha çox şərait yaradın.
Thomas Hammerberg deyib ki, insan haqlarının vəziyyətinə dair yekun nəticə çıxarmaq tezdir. İlkin hesabat üzərində işləyəcəklər. Ümumi təəssürat belədir ki, Sovet dövrü ilə müqayisədə bu sahədə xeyli dəyişiklik var. Putin Avstraliyada uran almaq üçün saziş imzalayıb. Razılaşmaya görə Rusiya dinc məqsədli nüvə proqramına görə Avstraliyadan uran alacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sidney'ə Asiya Sakit Okean hövzəsi ölkələrinin samitinə gedib və Putin Avstraliyaya səfər edən ilk Rus prezidentidir. Əl-Qaidə lideri Usama Bin Laden 11 sentyabr münasibəti ilə çıxışa hazırlaşır. Əl-Qaidənin internet saytı xəbər yayıb ki, 11 sentyabr hadisələrinin 6-cı illiyi ilə bağlı Bin Ladenin video lenti yayımlanacaq. Xəbər yayılan saytda Bin Ladenin təzə şəkli də var. Bin Ladenin axırıncı video lenti 2004-cü ildə yayımlanıb. Və sonda Azadlıq Radiosuna lisenziya verilib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sentyabrın 7-sində keçirilən iclasında Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarına Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətləri üçün bir illik lisenziya verilib. Hazırda bu radiolar Bakıda 101.7 FM və 15.30 AM rayonlarda isə 12.96 tezliklərində yayımlanır. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM-dən və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya. Bu həftənin 5-ci günüdür. Mövzu ilə işdən sonra proqramı başlayır və bu saatda həftənin hadisələri. Studiyamızın qonaqları şərhçilər Rauf Mirqədirovdur və Hüseyn Bala Səlimov. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz olsun.
Həftənin hadisələri. Prinsipcə qlobal məsələlərə yanaşsaq, hər tərəfli uçan bina aid məsələ ki, gündəmdən çıxmır və oradan cəsədlər çıxarılmaq işi prosesi davam etməkdədir. Digər məsələlər də var. İndi nə qədər bunlar bir-birinə sıx bağlıdır, biz bu saat ərzində araşdıracağıq. Dinləyicilər də öz suallarını bizim əlaqə vasitələrimiz kömək ilə təqdim edə bilər. 436-77-41 birbaşa telefonumuzun nömrəsi. ziya@azadlıqradiosu.az ünvanıma elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Əvvəlcə Thomas Hammarbergin səfərindən başlayaq. Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissar Thomas Hammarberg bu həftə ərzində Azərbaycanda səfərdə olub və bugün onun sonuncu səfər günüdür. Prinsipcə bizə də müsahibə verməlidir. Belə razılaşmamız var. Dinləyicilər öz suallarını forum bölməsinə daxil olarkən, Azadlıq Radiosu.az saytının forum bölməsinə daxil olarkən saxlaya bilər. Amma bir az əvvəl xəbərlərdə də eşitdik, jurnalistlərlə görüşündə ayrıca olaraq Thomas Hammarberg müəyyən məqamlara toxunub. Rauf bəy, siz də eşitdiniz ki, Hammarbergin fikrincə Azərbaycanda insan haqları ilə olan vəziyyət Sovet dövründə müqayisədə daha yaxşıdır. Necə? Yəni, bunu siz necə gözə bilərdiniz?
Bilirsiniz. Mənə biraz təəccüblü gəldi, çünki Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarının Azərbaycandakı insan haqları vəziyyətini tutalım ki, Avropa standartları, bugünkü Avropa standartları ilə deyil, tutalım Sovet dövrü ilə müqayisəsi biraz çox ciddi təəccüblü olur və narahatlıq hər halda doğurur. Səbəb də nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, onda komissar eyni müvəffəqiyyətlə tutalım ki, tutalım Əl-Cəzirənin mövcudluğunu tutalım, demokratiyanın və yaxud da insan haqlarının söz azadlığının mövcudluğu kimi Ərəb dünyasında qiymətləndirə bilər və s. və ilaxır. Azərbaycandakı bugünkü vəziyyəti heç cürə. Heç cürə. Sovet dövrü ilə müqayisə etmək məqbul edilməzdir. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasının müvafiq konvensiyaları var. Azərbaycan həm bütün o konvensiyalara qoşulub. Avropa Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr var. Və bir sıra digər sənədlər var ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin prezident xarakterli qərar qətnamələri, qərarları var və s. və ilaxır. Deməli, Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyətini heç cürə Sovet dövrü ilə müqayisə etmək olmaz, ancaq məhz Avropa Şurasının Avropa Şurasının oyun qaydaları ilə müqayisə etmək. Yəni ki, Azərbaycan nə dərəcədə uyğundur ya uyğun deyil. Və bu onun vəzifəsidir. Onun vəzifəsi o deyil ki, Azərbaycandakı vəziyyət tutalım ki, 60-cı illərlə müqayisədə yaxşıdır, ya pisdir, tutalım 70-ci illərlə müqayisədə, onda hansı illərlə müqayisə, 37-ci illə müqayisə edilir, yoxsa Xruşov dövrü ilə müqayisə edilir, yoxsa Brejnev dövrü ilə müqayisə edilir. Yəni ki, bu, bilirsiniz, gülünc müqayisədir. Tam başqa sistemlər haqqında söhbət gedir. Azərbaycan hər halda bugünkü real vəziyyəti qoyuruq kənara. Hər halda bugün elan edib ki, demokratik dünyavi dövlət qurur. İnsan haqlarına hörmət edəcəyini öz üzərinə öhdəlik götürüb. Avropa Şurası qarşısında götürüb öhdəliyi. Söz azadlığını təmin edəcəyini Avropa Şurası qarşısında öz üzərinə öhdəlik götürüb. Azərbaycanda siyasi məhbuslar olmayacağını Avropa Şurası qarşısında öhdəlik kimi götürüb və nəhayət Azərbaycanda azad demokratik seçkilər keçiriləcəyini Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb və insan haqları üzrə komissarın çərçivəsi bundan ibarətdir. O heç cür qeyri-müəyyən bir Sovet dövrü ilə müqayisə edə bilməz. Bu sözsüz ki, müəyyən bir narahatlıq doğurur. Onun bəyanatındakı.
Siz nə əlavə edərsiniz, Hüseyin Bala bəy?
Təbii ki, çox uğursuz müqayisədir. Yəni, hamıya məlumdur ki, Sovet dövləti totalitar dövlətdir. Yəni, totalitar dövləti dövlətdəki insan haqlarının vəziyyəti ilə özünü demokratik, dünyəvi, hüquqi dövləti elan edən bir dövlətdəki vəziyyətlə müqayisə etmək, mən yenə də deyirəm ki, bu çox uğursuz müqayisədir. Mən elə gəlir ki, sadəcə olaraq Hammerbeck çox uğursuz bir müqayisə aparıb və uğursuz bir ifadə işlədib. Mən başa düşmürəm doğrusu, o bunu bizə təskinlik vermək üçün deyir, yoxsa başqa bir məqsədi var ki, Sovet dövrü ilə müqayisədə insan haqlarının vəziyyəti Azərbaycanda yaxşıdır. Biz o belə bir misal var ki, müqayisə olunan predmetləri müqayisə olunan vəziyyətə gətirmək lazımdır. Sovet dövləti Rauf da bəy də qeyd etdi. Tamamilə fərqli siyasi sistem idi, tamamilə fərqli dövlət idi. Bu dövlət haqqında da konkret olaraq fikirlər, mülahizələr var. Orada insan haqlarının vəziyyətindən danışmaq tamamilə yersizdir. Çünki Sovet dövləti qeyd etdim ki, totalitar bir dövlət idi. Belə bir dövlətlə Azərbaycan müqayisə etmək, sonra da demək ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Hüquq Məkanının bir hissəsidir, Avropa ilə iqtisadi əməkdaşlığıdır. Bu, gülünc bir vəziyyət yaranır. Ümumiyyətlə, mənim açığı şəxsən bu Grossdan sonra bu məruzəçilərə, komissarlara bir qədər inanmam azalıb. Avropa Şurasının məruzəçiləri arasında Gross yeganə şəxsiyyət idi ki, biz onun söhbətində, dediklərində müəyyən tənqidi mövqəyə rast gəlirdik. Nəyisə araşdırmaq meyli hiss olunurdu. Sadəcə indiki, elə bil ki, indiki o məruzəçilər, komissarlar, ümumiyyətlə bu misyonerlər belə deyək də, bir qədər uğursuz ifadə olsa da Avropa Şurasının. Sanki bura gəlirlər bizə təskinlik verməyə. Nəyisə, sözlər də ondan ibarət olur ki, nə eləsə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət indi yaxşıdır. Azərbaycan bir addım irəli doğru addım atıb. Axı, bizim vaxtilə başqa, tamamilə başqa bəyanatlar yadımıza gəlir. Tamamilə başqa bəyanatlar səslənirdi ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə plan məsələlər olmamalıdır. İndi isə sadəcə bir uğursuz müqayisə gətirmək və bununla da vətəndaşlara təskinlik vermək tamamilə yersizdir. Qoy Avropa Şurası, qoy Hammerbeck heç olmasa Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyətini, mən demirəm ki, Avropa ölkələri ilə. Heç olmasa MDB üzvü olan həm də Avropa Şurası üzvü olan ölkələrlə müqayisə eləsin. Məsələn, Estoniya ilə müqayisə eləsin, Pribaltika respublikalarını mən nəzərdə tuturum, Latviya ilə, Litviya ilə müqayisə eləsin. Onlarla müqayisə etsin. Bizi keçmiş arxaik bir dövlət olan Sovet dövləti ilə müqayisə etmək bu nə qədər də məqbuldur. Onda belə çıxır ki, biz şəxsən belə hesab edirəm ki, artıq hətta məktəblərdən soruşanda Sovet İttifaqı, onlar bilmirlər ki, Sovet İttifaqı nədir. Bu tarixin keçmişinə qatılmış bir dövlətdir. Yəni, bu çox, bütün hallarda çox uğursuz bir müqayisədir.
Onun da bir ifadəsi var. Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər, inkişaf baş verdiyini qeyd edərkən qeyd edib ki, məsələn, Ali Məhkəməyə səfərim zamanı bizə məlum olub ki, onlar, yəni Ali Məhkəmə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarını tərcümə edir, hakimlərə izah edir, onlara istinad edirlər. Yəni, bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bundan sonrası yoxdur.
Bilirsiniz, mən dedim ki, Azərbaycan formal da olsa, yəni bu formal deyil, yəni həqiqi yuridik baxımdan Avropa hüquq hüquq sisteminin tərkib hissəsidir. Yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz ölkəsində bütün məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra hər hansı bir qərarla bağlı, ona qarşı olan məhkəmə qərarı ilə bağlı birbaşa deməli Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Yəni bu baxımdan əgər Hammerbeck yəni belə bir hadisələrlə rastlaşıbsa, mən bunu çox təbii qarşılayıram. Çünki ona görə ki, bu məhkəmənin bilavasitə funksiyasızdır, Ali Məhkəmənin işidir. Onlar Avropa Məhkəməsində olan işləri izləməlidirlər, onun qərarlarını izləməlidirlər. Düzdür, məhkəmə sistemləri bir qədər bizdə fərqli xarakter daşıyır. Avropada prezident məhkəməsidir, bizdə tamam bir qədər fərqli məhkəmədir. Amma bütün hallarda bu qərarların hansı işlər üzrə, hansı qərarların qəbul olunması ilə bağlı Ali Məhkəmə kursda olmalıdır. Çünki sabah ola bilər ki, ta ki Ali Məhkəmənin hər hansı bir qərarı ilə bağlı hər hansı bir vətəndaş Avropa Məhkəməsinə müraciət etsin. Yəni bütün hallarda, yəni mən burada qeyri-adi heç nə görmürəm. Belə hesab edirəm ki, bu Ali Məhkəmənin tamamilə normal işi funksiyasıdır. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində olan işlərlə tanış olmaq, hı-hı, onlarla bağlı qərarları bilmək onlar üçün zəruridir.
Amma eyni zamanda Hammarberg tədikçanalarda olan vəziyyətə də toxundu və difamasiya məsələsini də gündəmə gətirdi. Burada o qeyd etmədi ki, vəziyyət yaxşıdır. Əksinə qeyd, bu məsələdə kifayət çoxlu işlər görmək lazımdır. Deməli, onlarda hər şeyə belə mülayim və təskinlik verici fikirləri yoxdur, deyil mi?
Bilirsiniz, yəni difamasiya məsələsi bir qədər ciddi məsələdir. Bu ötəri o Azərbaycan parlamentində müzakirə olundu. Bu qanunun qəbul edilməsi bilavasitə Azərbaycanda söz mətbuat azadlığı, jurnalistika ilə bağlıdır, sözünüz bilirsiniz. Məmurlar çox təəssüf ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsini yubadırlar. Yəni bunu ləngidirlər. Amma mən fikirləşirəm ki, Avropa Şurası da maraqlıdır ki, Azərbaycanda difamasiya haqqında qanun qəbul edilsin. Və mən fikirləşirəm ki, gec-tez bu qanun Azərbaycanda yəqin ki, qəbul olunacaq.
Hı-hı. Yəni, bu şərtlərdən, şərtlər listəsində daxil ola bilər.
Hə, bəli.
Rabi, həm məruzəçilərdən biri, Kerkel, qeyd edib ki, bizim bu payız sessiyasından əvvəl Azərbaycan gəlmək ehtiyacımız yoxdur, prinsipçə. Oktyabrın əvvəlində keçiləcək bu sessiya. Sonra baxarıq, bəlkə gələrik və s. Hamı bir qayıd olan olaraq deyib ki, hər bir nümayəndənin öz fikirləri var və biz öz fikirlərimizi digərlərinə sıralaya bilmərik. Həm özəşənin gəlməməsi nə deməkdir sizcə?
Bilirsiniz, Gross'un adı burada çəkildi. Yadınızdasa Gross'un deməli partnyoru bir müddət Marsens Kassan oldu da və o vaxt tandem müxtəlif fikirli tandem idi. Gross bir sözlər deyirdi, Marsens Kassan tamamilə əks fikirlər söylərdi. Sonradan Herkel gəldi, Andres Herkel gəldi və Andres Herkel ilə Gross eyni fikirli insanlar idi. Amma Gross'un getməsinin doğrudan da müəyyən mənfi nəticəsi oldu. Gross Avropa Şurasının parlamentindən çox nüfuzlu deputatlarından biri idi. Gross o insanlardan biri idi ki, o fikrini təkidlə çatdıra bilirdi. Səsini təkidlə çatdıra bilirdi və Avropa, xüsusən Avropa Birliyi dövlətlərindən olan deputatlar, Avropa Şurasının deputatları onun dediklərinə qulaq asırdılar, onu eşidirdilər. Təəssüf ki, Herkel yeni bir dövlətin, yaranmış dövlətin, yəni ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra yaranmış dövləti təmsil edən deputat o kifayət qədər prinsipal insandır. Onun çıxışlarını da biz görürük, hamıdan çox tənqid edir, bəzən hətta Azərbaycandakı situasiyanı Sovet dövründəki situasiyayla müqayisə edir. Ancaq mən bir şey demək istəyirəm. Sovet dövründə insan vətəndaşların daha çox siyasi hüquqları
siyasi hüquqları
pozulurdu. Bugün Azərbaycanda insanların nəinki siyasi hüquqları pozulur. Bugün mülki hüquqları pozulur. Bugün mülki işlər, məhkəmələrdən əgər söhbət, bugün mülki işlərdə heç bir ədalət yoxdur. Hakim nəinki qanunlara yox, öz istəyinə və s. Öz bildiyiniz kimi hansı maraqları xidmət edir, istənilən qərarı çıxarda bilir. Bugün insanları evlərdən çıxardırlar, zorla məhkəmə hökmü ilə evlərdən çıxardırlar. Əgər yadınızdasa bu uçan bina ilə əlaqədar yada salmaq kifayət idi ki, Azərbaycanda bir ara şəhərin mərkəzindəki o bahalı ərazilər üzərində məhkəmə müharibəsi başlamışdı. Bütün iş adamları insanları evlərindən qanuni evlərindən, konstitusiya hüququyla özlərinin mülkülü olan evlərindən çıxarmaq üçün və onların əlindən istədikləri qiymətə o evləri almaq üçün məhkəmələrə müraciət edir. Məhkəmələr çox asanlıqla qərarlar çıxarırdılar ki, bu insanlar bu evlərdən çıxarılmalıdır. İndi də bu cür faktlar var. Yəni ki, Sovet dövrü ilə müqayisə etmək olar, ancaq Sovet dövrü ilə müqayisə edərkən biz heç olmasa o şeylərdən nəzərə almalıyıq ki, Sovet dövründə heç olmasa müəyyən hüquqlar, sosial hüquqlar və s. kifayət qədər müdafiə olunurdu. Amma bugün Herkelin tərəf müqabili monitoring komitəsinin məruzəçisi kimi tərəf müqabili Tony Lloyd-dur. Və siz Tony Lloyd-un ümumiyyətlə səsini eşitmirsiniz. Ümumiyyətlə səsini çıxartmamağa çalışır. Ümumiyyətlə Azərbaycandakı hadisələrə qiymət verməməyə çalışır bu insan. Düzdür, yəni ki, bir məruzəçi kimi obyektiv faktlar var. Öz çıxışında onları qeyd etməyə məcbur olduq. Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunandı. Bu ki, qaldı gəlmək nə üçün? Nə üçün? Prinsipçə, məhz payız sessiyasından sonra gəlməyiniz. Mən düşünürəm, hər kəl onu nəzərdə tutur ki, qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunacaq. Artıq, yəni ki, yaz sessiyasında Qəsində qəbul olunmuş qətnamə var. Həmin qətnaməyə görə Azərbaycanın üzərinə müəyyən öhdəliklər qoyulub və müəyyən tövsiyələr verib. Həmin tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün qış sessiyasına qədər vaxt verilib. Ona görə yəni ki, qış sessiyasından əvvəl Azərbaycana gəlib öhdəliklərin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi məsələsi var. Amma biz bugün açıq aydın nə görürük? Təhlükəli nə görürük? Birincisi, mən yenə deyirəm, yəni ki, komissar kimi o qətnaməyə tanış olmalı idi. İlk növbədə Azərbaycanda gəlir, yaz sessiyasında qəbul olmuş qətnaməyə tanış olmalı və qətnamədəki müddaları nə dərəcədə yerinə yetirilib, yetirilmədiyini yoxlamalı idi. Çünki Avropa Şurası, Parlament Assambleyası ən ali orqandır Avropa Şurasının və onun qətnamələri əsasında işləməlidir komissar hər halda. Və ümumi prinsiplər. Digər tərəfdən, ikinci şeydir, Azərbaycan ictimaiyyətinin əgər yadınızdadırsa, deməli, yaz sessiyasından sonra, yaz sessiyası ərəfəsində Avropa Şurasının rəhbərliyinə müraciəti oldu. Ölkədəki insan haqları ilə vəziyyətin, xüsusilə də söz azadlığı sahəsindəki vəziyyətin kəskin şəkildə pisləşməsi ilə əlaqədar məsələnin təcili olaraq gündəliyə salınmasını və bu məsələnin söz azadlığı məsələsinin müzakirəsini tələb etdi. Və o vaxt yalnız eyni zamanda həbs olunan jurnalistlərlə bağlıydı. Və bugün hamı bir gün deməsi ki, Azərbaycana xüsusi məruzəsi lazım deyil. Bu da xüsusən siyasi dustaqlarla bağlı xüsusi mərcəsi lazımdır. Bu da müəyyən tendensiyadan xəbər verir. Təhlükəli tendensiyadan xəbər verir. Çünki bilirsiniz, komissar kimi üzr istəyirəm, yəni ki, rolunun nüfuzunu artıra bilər bu insan. Amma komissar birinci deyəsən də səfəridir Azərbaycanın. Ancaq məruzəçinin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, mütəmadi olaraq ölkəyə səfərlər etsin, mütəmadi olaraq problemlə danış olsun və problemin həllində birbaşa iştirak etsin. Birbaşa danışıqlar yolu ilə və s. ilə birbaşa iştirak etsin. Siyahıların tərtibində və s. Komissar Avropa Şurasının əgər sərfələrimizə 40-dan yuxarı üzvü var da, o bütün ölkələri özünün səlahiyyəti müddətində mən inanmıram, heç hamısını bir dəfə səfər edə bilsin. Nəinki Azərbaycana. Və bu baxımdan bilirsiniz, hamıcının bəzi bəyanatlarını mən başa düşə bilərəm. O gəlib ilk dəfə Azərbaycana. Özünüz çox gözəl bilirsiniz, bizim artıq çinovniklər xaricilərlə danışanda, yəni ki, öz vətəndaşlarımızı bir kənara qoyam, xaricilərlə çox gözəl danışmağa öyrəşiblər. Avropa standartları haqqında, məsələn, görürsünüz, Ali Məhkəmədə deyiblər ki, biz Avropa Məhkəmə Prezident hüququndan istifadə edirik. Mən bildiyimə görə İndiyanəcən bir hər halda siyasi işdə Azadlıq qəzetinin redaktoru Mənimət Zahidovun son məhkəmə prosesində iddia rədd olunub, məhz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin prezident hüququndan istifadə edilərək. Amma ondan bir müddət qabaq bir neçə jurnalisti həmin maddələrlə heç bir Avropa Məhkəməsinin qərarlarına məhəl qoymadan mühakimə ediblər. Və hətta Elnullah Fatullayevə məhkəməsində mühakimə edərkən hakim o dərəcədə bilirsiniz, mən çox qobud ifadə işlətmək istərdim, ancaq yəqin ki radio efir buna düz yol vermir. Yəni ki, o dərəcədə həyasızlaşdı ki, özünün hökmünü, yəni ki, həbs hökmünü əsaslandırmaq üçün Avropa Məhkəmə Prezident hüququna müraciət etdi. Əsaslandırmağa çalışdı. Bu da olub. Bilirsiniz, oxşar yəni ki, mən məhkəmə proseslərini gətirdim, Qənimə Zahid, yəni eyni maddələr idi və s. Və burada çox konkret şey var. Bu insanı çox gözəl qarşılayıblar, çox gözəl sözlər deyiblər. Baxın, görən biz hakimlərin yeni seçkisini keçirtmişik. Bax, maaşlarını artırmışıq və s. və ilaxır. Bu rüşvətxorluğu, həmin seçkilərin necə keçirildiyini biz də hamımız bilirik və s. və ilaxır. Və ilk gəlişi olduğu üçün o çox belə bilirsiniz, o mavi eynəklərlə hər şeyi görür və bir sıra hallarda bəlkə də onda belə təəssürat yaranır ki, insan haqlarını müdafiə edən təşkilatlar, nümayəndələri və rəngləri həddindən artıq tündləşdirirlər. Ancaq bu təhlükəli deyil, o mavi açıqları elə bir eynəkli mənə narahat etmir, çünki o məruzəçi deyil. Ancaq məruzəçilərin arasında bugün fikir birliyinin olmaması. Faktiki olarak daha avtoritetli məruzəçi Tony Lloyd sözsüz ki, Herkel'den daha avtoritetli məruzəçidir. Yani ki, Avropa Şurasındakı o uzun müddət Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Şurasında çok büyük nüfuza malik insandır. Onun Azərbaycan məsələsində qeyri-fəal olması çox Herkel'in mövqeylərini həddindən artıq zəiflədir.
Hammerbeck məsələsində sonuncu sualımı hələ ikinizə verim. Xadırın dinləyicilər Rauf Mirqədirov və Hüseyin Bala Səlimov şərhçilər studiyamızın qonaqlarıdır. Dırnaq arası səs küylü Grossdan səssiz Lloyd'a qədər, onda dırnaq arası deyək, olan yolda Avropa Şurasının Azərbaycanda olan hədəfləri, maraqların dəyişilməsi haqda danışmaq olar mı? Hamı sizin olun.
Bilirsiniz, burada biz səsküy, yəni Gross'un adı çəkiləndə biz səsküy tərəfləri, yəni, səsküy tərəfləri deyirik. Gross'un nəyə görə adı çəkildi? Yəni, insan öz işinə prinsipial yanaşır. Yəni, biz bu prinsipial mövqeyi gözləyirik ki, indi deyirsiniz ki, deyirlər ki, Azərbaycana gəlməyə ehtiyac yoxdur. Niyə görə ehtiyac yoxdur? Əgər bu olayın birbaşa funksiyası və missiyasıdır. Qoy gəlsinlər, vəziyyəti öyrənsinlər, hüquq müdafiəçilərlə söhbət etsinlər, jurnalistlərlə söhbət etsinlər, biz yəni əleyhinə deyirik, dövlət məmurları ilə söhbət etsinlər. Yəni vəziyyəti aydınlaşdırmağa və düzgün qiymətləndirməyə çalışsınlar. O ki, yola gəldikdə isə, yola gəldikdə təbii ki, son illərdə, yəni elə bir böyük müddət də keçməyə Avropa Şurasına üzv olmasından Azərbaycanın, yəni müəyyən uğurlardan danışmaq olar. Yəni bunu istisnasız qeyd etmək lazımdır. Bu hansı uğurlardır? Birincisi, onlarla adam, siyasi məhbus kimi adı hallandırılan onlarla adam həbsxanadan azad edilib. Məhz Avropa Şurasının təkidi və təsir nəticəsində. Yəni bunu inkar etmək olmaz. Bu həqiqətən baş verib. Sonra Azərbaycanda çoxlu sayda Avropa standartlarına uyğun olan qanunlar qəbul edilib. Yəni Azərbaycan qanunvericiliyi Avropa qanunvericiliyinə inkorporasiya olunub. Yəni bu iki uğuru qeyd etməmək qeyri-mümkündür. Amma bununla belə axı elə məsələlər var ki, illər dəyişsə də bu problemlər qalır. Bu problemlər qalır. Yəni siyasi məhbus problemidir, hələ də qalır. Həbsdə olan jurnalistlər məsələsi də hələ də qalır. Sərbəst toplaşma azadlığına haqqındakı qanuna, ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığının özü ilə bağlı problemlərdir, hələ də qalır. Yəni problemlər çoxdur. Ona görə də yəni demək olmaz ki, Azərbaycana artıq getməyə, Azərbaycanı öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Yox, Azərbaycana gəlməyə və Azərbaycanı öyrənməyə ehtiyac var. Məsələn, bir çox müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycanda düz yeni qanunlar qəbul olunur. Amma onlara praktikada demək olar ki, əməl olunmur ya da pis əməl olunur. Bu da pis haldır. Bu da Avropa Şurasının mərzəsləri bu halında monitoring ilə məşğul olmalıdır. Yəni, son illərdə həqiqətən də, yəni, mən bayaq da qeyd elədim, təkcə Avropa Şurasının yəni, misyonerləri, adamları deyil, digər təşkilatların da nümayəndələri sadəcə bizə təşkilini verməklə məşğuldurlar. Təbii ki, Azərbaycanda müəyyən uğurlar var. Amma bu uğurlar daha çox iqtisadi sahəyə aiddir. Yəni, iqtisadiyyat sahəsində sözün həqiqi mənasında əvvəlki dövrlərlə böyük sıxışlar var. Bunu heç kim inkar etmək fikrində deyil. Amma biz eyni uğurları siyasi islahatlar sahəsində gözləyirik. Sosial hüquqlar sahəsində gözləyirik. Bax, bu sahədə vəziyyət çox da qənaətbəxş deyil, xüsusən də siyasi islahatlar sahəsində. Yəni, bu baxımdan yanaşanda, əlbəttə ki, Avropa Şurasının missiyasında son illərdə bir zəifləmə var, bir geriləmə var. Hı-hı. Yəni, daha çox təskinlik vermək, daha çox səthi müşahidə eləmək, yəni daha əvvəlki o az yadınıza gəlirmi Azərbaycan Avropa Şurasının təcəzzü olanda, əvvəlki o, nətər deyim, o his, həyəcan, ürəkdən başa düşməyə, yəni qəlbdən başa düşməyə meyli az hiss olunur.
Bu hisslər 2001-2002-ci ildə daha çox hiss olunurdu. Rav bəy, sizin fikriniz, yəni hədəflər dəyişilib?
Mən düşünürəm, hədəflər dəyişilib. Hədəflər dəyişilməyib, amma müəyyən hadisələr baş verib. Yəni ki, Avropa Şurası bir insan həzm edə biləcəyi şeylər var da, miqdar var, yeməyi. Hətta deyir, su da artıq içiləndə dərd verir o da. Dərd verir o da. Bugün Avropa Şurası artıq 15 il əvvəlki Avropa Şurasıdır. Avropa Şurasında belə bir Şərqi Avropa və keçmiş Sovet respublikalarından ibarət bir blok yaranıb. O blok mühafizəkar blok saymaq olar. Bir blokda da, məsələn, var ki, hansıların ki, tutalım ki, bu ya digər dövlətlərdə maraqları var. Və bu iki blok hədəflər dəyişməyib, hədəflərdən də yayındırmır. Amma hədəfə həddindən artıq dəqiq tutalım ki, çəkiş zərbəsi vurmasına, dəqiq və ağır çəkiş zərbəsinin vurulmasına mane olur. Həmişə təxminən belə deyir, gəlin tutalım ki, heç bir sanksiyalardan istifadə eləməyək, biz işləməliyik və s. Bu, amma mən Hüseyin Bala bəylə bir neçə şeydə razı deyiləm. İqtisadi uğurlar yoxdur. Azərbaycanda. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın küllü miqdarda neft gəlirləri gəlir. Və iqtisadiyyatın bütün uğuru, bugünkü görüntüsü, bugün mən oxudum, sizi sevindirə də bilərəm. Deməli, bu il Azərbaycanda daxili...
29%?
Yox, 39%. 39% artacaq. Proqnoz bundan ibarətdir. Demək olar ki, 50%-dir. Yəqin ki, bu ilkin proqnozdur. İlin axırına daha yüksək biz rəqəmlərə çıxacaq. Həmişə olduğu kimi plan yəni. Yəni, biz bilirik ki, bunun arxasında nə durur? Nə durur? Bu bir, iqtisadi islahatlar yoxdur. İqtisadiyyat liberallaşmayıb. Mən bir neçə dəfə demişəm ki, və bu doğrudan da əcaib bir situasiyadır ki, tutan ki, Ermənistanda, Gürcüstanda milyonçular var. Yəni, 100 milyonla Ermənistan vətəndaşı olan və öz varidatını Ermənistan iqtisadiyyatında qazanan Gürcüstan vətəndaşı olub, öz varidatını, planı, mülkiyyətini, hər şeyini Gürcüstanda qazanan normal milyonerlər var. Yəni ki, elan olunmuş da, Azərbaycanda bu günə qədər öz varidatını Azərbaycanda qazanmış, yəni ki, elan olunmuş vergi orqanları tərəfindən tanınan və s. birdən biz milyonerin adını çəkə bilmirik. Mən 100 milyonlardan demək, milyonerin adını çəkə bilmirik. Bu, əcaib bir situasiyadır. Çünki, ümumiyyətlə, sanki ilkin kapital yığımda anlayışı var da və dövlət təzə yarananda, yəni ki, bir formasiyanın digər formasiyaya keçəndə kapital yığmaq daha asandır, varlanmaq asandır. Milyardlar, məsələn, Rusiyada, məsələn, qısa müddət ərzində milyarderlər yaranıb və onlar artıq dünyanın ən varlı adamlarının siyahısına düşə bilirlər. Mən demirəm Azərbaycanda, ancaq Azərbaycan, Gürcüstanla Ermənistan fərqli, heç olmasa bir dənə milyarder olmalı idi, rəsmi milyarder olmalı idi. Bugün bizdə yoxdur. Yoxdur da...
Rəsmi
yoxdur. Söhbət rəsmidən gedir. Qeyri-rəsmi o başqa şeylərdir. Bu, iqtisadiyyatla bağlı. O, siyasi islahatlardır. Yəni mən deyərdim ki, uğur tam da olmasa Avropa standartlarına uyğun qanunların qəbuludur. Amma dinamika nədən ibarətdir? Yəni ki, qanunlar nə qədər istəyirsən qəbul eləmək olur da, çoxlu qanunlar qəbul. Dinamika ondan ibarətdir ki, 2003-cü ildən sonra, xüsusilə 2005-ci ildən sonra, insan haqları demokratiya sahəsində situasiya Azərbaycanda gündən günə pisləşir. Azərbaycanda bugün, yəni ki, mən heç hüquq müdafiəçilərini deyiləm, onların dediyinə görə siyasi dustaqların sayı artır. Azalmır ki, artır. Azərbaycanda parlament seçkilərindən sonra bir dəfə də olsun normal surətdə azad toplaşma hüququ reallaşdırılmayıb. Azərbaycanda əgər seçkilərin saxtalaşdırılması dinamikasını nəzər salsaq, məsələn, Avropa Şurasına daxil olandan sonra situasiya daha da pisləşib. Daha da pisləşib, yəni ki, bu fakt, çünki əgər hesab eləyə bilər ki, məsələn, 90 müstəqillik qazandıqdan sonra bizdə 95-ci ildə seçkilər keçilib. O vaxt tutalım ki, doğrudan da iki partiya keçmişdi. Bir partiya kənarlaşdırılmışdı. Müsavat partiyasının iştirakına imkan verməmişdi. Doğrudan da bariyeri iki partiya keçmişdi müxalifətdən. Ola bilər onlar daha yüksək nəticələr göstərmişdi. Yəqin ki, yəni ki, ümumi nəticə ondan ibarət onlar daha yüksək nəticə göstərmişdi. Sadəcə olaraq onların nəticələrini azaldılmışdı. Ancaq sıralanma necə var idi, hələ idi də. Yəni, Azərbaycan partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli İstiqlal Partiyası. 98-ci il, əgər prezident seçkilərini nəzər salsa, faktik olaraq yəni ki, 93-cü ildən sonra keçirilən ən nisbətən demokratik seçkilər olub. Yəni ki, şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirməyə icazə verildi, protokolların əksəriyyəti əldə edilməsinə imkan verildi və həmin protokollara görə, bugünə qədər çap olunmayan rəsmi şəkildə çap olunan protokollara görə ikinci tur olmalı idi Azərbaycanda və s. və axır sonradan saxtalaşdırma prosesi işə salındı. Və gəlin 2000-ci il seçkilərini Avropa Şurasına daxil olmaq ərəfəsində keçirilən parlament seçkiləri idi də, əgər sərf eləmirəmsə, Avropa Şurasının biz həmin 2000-ci ildə daxil olunduq, qışda parlament seçkiləri. Həmin seçkilərdə artıq rəsmi, yəni ki, rəsmi deməli ATƏT-in və Avropa Şurasının rəsmi hesabatlarına salınmış, eyni zamanda Milli Demokratiya İnstitutunun vaxt seçkiləri seçkilərin monitorinqına buraxılan Milli Cəsarət və sonradan bir dəfə də olsun seçkilərini nə monitorinqına buraxılmadı həmin. Onların rəsmi hesabatında göstərilmişdi ki, iki partiya Musavat və Azərbaycan Milli İstiqlal Partisi 2000-ci ildə 6%-likdir də bizdə o barajı dəfələrlə keçiblər.
7%.
Yox, bizdə 6%-lik barajı dəfələrlə keçiblər, yəni ki. Amma bu partiyalar ümumiyyətlə düşmədilər. Əgər mən 95-ci ildə müqayisəni görürsəm, o vaxt bunların səslərini azaldıb o partiyalar bu dəfə ümumiyyətlə başqa partiyalar düşdülər parlamentə. Və yəni 2003-cü il seçkiləri, 2005-ci il seçkiləri hamımızın gözünüzün qabağı. Ya bu tendensiyadan söhbət gedir. İnsan haqları sahəsində Azərbaycanda heç vaxt 7 jurnalist həbs, eyni vaxtda həbsxanada olmayıb. Və dəhşətli deyir ki, bu Azərbaycan Avropa Şurası mediasında yox. ATƏT mediasında ən çox jurnalisti həbsdə olan da ölkədir. ATƏT isə Qazaxıstan da daxildir. Ümumiyyətlə, Avropa Şurasına heç bir dəxli olmayan bir ölkə də daxildir. Yəni ki, bu tendensiya var. Bu iqtisadiyyatda da iqtisadi azadlıqlar gündən günə azaldılır. Siyasi azadlıqlar gündən günə azaldılır. Liberallaşmadan bugün söhbət getmir. Ona görə də mən Hamenbergin Sovet dövrünə müqayisəsi mənim üçün doğrudan təəccüblü qeyri-məqbul sayıldı. Çünki bu müqayisə faktiki olaraq bizə təskinlik verməkdən daha çox bizə təskinlik verməyən elə bir xeyir də yoxdur. Harda, nə cür vəziyyətdə yaşadığımızı özümüz hamıdan yaxşı bilirik. Amma daha çox faktik olaraq bəraət qazandırmaq indiki situasiya təəssüratı yaradır. Faktik olaraq hakimiyyət üçün öz addımları üçün bəraət qazandırmaq şansını yaradır. Bax, görürsünüz, deyirlər ki, situasiya yaxşıdır. Avropa Şurası ilə müqayisədə edilmir amma şeyin.
Aydın dinləyici bir sual göndərib, sözün açığı ritorik bir məsələdir. Rövşən soruşur ki, bəlkə iqtidar onlara görün baxım edib. Nə Hüseyin Bol bəy?
Bilirsiniz, mən xasiyyətim belə ki, sübut eləyə bilməyəcəyim şeylərdən danışa bilmirəm. Yəni, güman etmirəm ki, məsələ belədir. Sadəcə olaraq, mənə elə gəlir ki, mən özüm də, məsələn, bu bayaq dediyim o prinsipiallığın azalması məsələləri ilə bağlı çox düşünürəm. Bunun səbəblərini axtarıram. Məsələn, mənə elə gəlir ki, əgər təkcə Avropa Şurası yox, Azərbaycan-Amerika münasibətlərini götürsək, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə, məsələn, mənim fikrimcə Azərbaycan Amerika Azərbaycanda demokratiyanın və siyasi azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı bir qədər daha loyal münasibət bəsləyir. Deməli, təkcə Avropa Şurası deyil. Mən bunun səbəbləri haqqında çox fikirləşmişəm, doğrusu çox düşünmüşəm. Ola bilsin ki, bu siyasi hakimiyyətin dəyişməsi ilə bağlı oldu. Beynəlxalq siyasətə prioritetlərin dəyişməsi ilə bağlı oldu. Yəni qlobal şəkildə götürsək Nə qədər ki, soyuq müharibə vardı, nə qədər ki, kommunizm, kapitalizm bloku vardı, insan haqları öndə idi. Hətta belə bir temin vardı, insan haqları demokratiyası, insan haqları xarici siyasəti. İndi beynəlxalq siyasətdə prioritetlər dəyişib. Beynəlxalq siyasətdə indi prioritetlər, nə bilim, terrorizm və beynəlxalq terrorizm və s. olub, onlara qarşı mübarizə olub. Bəlkə də bununla bağlıdır. Hər halda mən bunun dəyiş səbəbini müəyyənləşdirə bilməmişəm. Eyni ilə də, yəni Avropa Şurasında da götürəndə, Avropa Şurasında da müxtəlif adamlar var. Onların hamısı eyni cür fikirləşən adamlar deyirlər. Onlar da müxtəlif cür fikirləşən adamlardır. Avropa Şurasına bu Azərbaycan kimi ölkələr daxil ediləndə, MDV-li olan ölkələr daxil ediləndə, bəziləri Rusiyanın da daxil olmasına etiraz etmişlər. Yəni demişdilər ki, bu Avropa Şurasının öz prinsiplərindən geri çəkilməsi deməkdir. Amma həmin dövrdə daha çox Avropa Şurası geosiyasi qərara üstünlüyü verdi. Yəni Azərbaycanı, digər MDB respublikalarını Avropa Şurasına daxil etdi ki, üzv olsunlar, sonra bunlarla əməkdaşlıq edib vəziyyəti dəyişərək vəziyyəti düzəldərik. İndi bu tendensiya qalib gəldi. Yəni Azərbaycan da digər Sovet respublikaları kimi Avropa Şurasının üzvü oldu. Hər halda mənə elə gəlir ki, mən bunun dəqiq səbəbini bilmirəm. Son illərdə sözün həqiqi mənasında bir qədər prinsiplərdən geri çəkilmə var. Geri çəkilmə var. Ola bilsin, bəlkə də bunun bir səbəbi də günahı da özümüzdədir. Bəlkə də kənardan baxıb görürlər ki, əgər respublikanın daxilində, Azərbaycanın özündə demokratiya ilə bağlı, insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə azadlıqlarla bağlı hər hansısa daxili səylər yoxdursa, yəni insanlar bu vəziyyətlə müəyyən mənada qanidirsə, niyə görə kənardan müdaxilə olmalıdır? Bəlkə də bunun bir səbəbi günahı ilə bizim özümüzdədir. Ola bilsin ki, onlar bizim passivliyimizi, ola bilsin ki, onlar bizim zəifliyimizi görüb, elə indiki vəziyyətlə qanə olurlar ki, buna da şükür. Yəni ola bilsin ki, burada buna da şükür siyasəti, nə deyərlər ki, həyata keçirilir.
Aynı bu Hüseyin Bala Səlimov gəldi. Rauf bəy, əlavəniz var.
Bilirsiniz, mən heç də Avropalıları həddindən artıq ideal, o cümlədən siz.
Skeptik yanaşırsınız.
Bəli, insandılar. Hamısı insandılar. Mən bir misal gətirmək istəyirəm. 2003-cü il. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra yadınızdadır da şəhərdə səhərsi gün toqquşmalar gedirdi və o vaxt toqquşmalar başlanan vaxt Həyat Regency mehmanxanasında müşahidə missiyasının mətbuat konferansı idi. Müşahidə missiyasının mətbuat konferansında iki diametral fikir səsləndi. Bir fikir ki, Peter Aiker tərəfindən, o müşahidə missiyasının rəhbəri tərəfindən ki, situasiya gərgindir və mən tərəfləri dözümlülük nümayiş etdirməyə çalışıram, çağırıram və zorakılığa əl atmamağa bir-birinə qarşı çağırıram. Onların hətta xəbərləri yox idi. Və Marcel Kassanın fikri səsləndi ki, bu, mən inanıram ki, Azərbaycan demokratiya istiqamətində demokratiya yolunda irəliləyişində ən böyük addımlardan yox, çox böyük töhfələrdən biri olacaq. Və bu zaman İspaniyanın Albayz qəzetinin müxbiri, mənim çox güzel yadımda, yerdə oturmuşdu. Orada çox adam toplaşmışdı. O, deməli, məruzəçilərin oturduğu balaca tribunanın qarşısındakı yerdə oturmuşdu. Durmuşdu, ayağa qalxdı və bir dənə sual verdi. Sizi neçəyə satın alıblar, cənab Qassan? Yəni, bu məhz İspan jurnalist qadınının Qassana verdiyi qiymət idi, Martins Qassana. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının üzvü olan Qassana verdiyi qiymət idi. Və bu normal insandılar hər halda. Və digər tərəfdə, məsələn, mən heç də hesab eləmək, Tony Lloyd-u Trump satın alıblar. Tony Lloyd İngiltərənin nümayəndəsidir. İngiltərənin maraqları var və mənə elə gəlir məruzəçilər təyin eləyəndə bu məqamə çox ciddi diqqət yetirmək lazımdır. Hansı dövlətlərin maraqları var bu ölkədə və həmin dövlətlərin nümayəndələri müxalifətdə və yaxud da iqtidar partiyasını təmsil etməsindən asılı olmuyor, çünki İngiltərənin maraqları İngiltərənin maraqlarıdır. Həm leybaristlər üçün, həm mühafizəkarlar üçün İngiltərənin maraqlarıdır. Onlar müvafiq olaraq özlərini aparacaqlar. Buradakı səfirliyi ilə bağlı, buradakı BP ilə bağlı bilirsiniz də, belə bir ifadə var ki, BP nə istəyirsə, onu da İngiltərə istəyir. Bu var. Və bunu İngilislərin özü də heç bu baxımdan Norveçlər bir qədər fərqlidirlər. Ancaq onlar Avropa Birliyinin özü deyirlər. Onlar oradan da özlərini kənarda saxlayırlar. Amma bu var. Və bunun nəzərə almaq lazımdır sadəcə olaraq.
Haydi, bu Şəhsiyyə Rauf Mirqədən fikri idi. Bu mövzu indi yekunlaşır, çünki qalan mövzulara kifayət qədər az vaxtımız qalır. Əlaqə vəzifəni xatırladım. Bir neçə saniyədən sonra fikirdəyik.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Hazırlıq səfərində işdən sonra proqramı davam edərkən xatırladım studiyamızda Rauf Mirqədir və Hüseyin Bala Səlimov şəhərlərləşib bu həftənin hadisələri müzakirə edirik. Sentyabrın 6-sında bir toplantı keçirildi. İnsan hüquqları monitoring qrupu toplandı və ölkə vətəndaşlarının sosial-iqtisadi əmək və mədəni hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı prezident İlham Əliyevin müraciət hazırlanması barədə bəyan etdi. Prezidentin ünvanlanan müraciətdə qanunsuzluqların, korrupsiyanın təkcə tikinti sektorunda deyil, digər sahələrdə də çox ciddi problemə yaratdığı bildirilir. Müraciətdə deyilir ki, sosial-iqtisadi problemlər, inflyasiyanın yüksəlməsi, az təminatlı ailələrin ağır durumları, günbəgün çətinləşən həyat şəraiti bizi hüquq müdafiəçiləri olaraq səsimizi ucaltmağa vadar edir. Bax, belə bir ifadə səsləndi. Hüseyin Bala bəy, necə düşünürsünüz? 13 bənddən, 13 təklifdən ibarət olan bu təkliflər paketində, təkliflər məktubundan nəsə bir nəticə gözləməyə dəyər, nəsə həll olunacaq?
Bilirsiniz, yəni hüquq müdafiəçiləri çoxdandır ki, prezidentlə görüşə can atırlar. Mən hətta deyərdim ki, yəni bir bəlkə də bir 2-3 il olar ki, onlar bu təşəbbüsdə necə deyərlər bulunurlar. Yəni istəyirlər ki, prezidentlə görüşsünlər, prezidentə öz istədiklərini, problemləri satırsınlar. Amma bu vaxta qədər belə bir görüş baş tutmayıb. Sözün həqiqi mənasında, yəni görüşmək üçün predmet var, söhbət etmək üçün predmet var. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, təkcə hüquq müdafiəçiləri yox, jurnalistlər də prezidentlə görüşə çox can atdılar. Jurnalistlər də bir neçə dəfə təşəbbüs göstərdilər ki, prezidentlə görüşsünlər, amma bu görüş baş tutmadı. Yəni nəsə, ya hansısa səbəbdən demək olar ki, yəni hüquq müdafiəçiləri ilə və jurnalistlərlə bu görüşlər alınmır. Amma indi konkret bu müraciətə gəldikdə isə, yəni mən müraciətdən nəsə bir nəticə hasil olacağını doğrusu əmin deyiləm. Ona görə əmin deyiləm ki, yəni belə müraciətlər çox olur. Hətta bir iki ay bundan qabaq, deməli, hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər Avropa Şurasına müraciət qəbul elədilər Azərbaycanda söz azadlığının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı. Yəni, həmin dövrdə də belə bir fikir səslənirdi ki, prezidentlə görüş olsun. Amma konkret olaraq bu görüş baş tutmadı. İndi də yəni, görüş üçün predmet var. Bax, elə bu uçan binanı qeyd edirik. İndi prezidentin xüsusi sərəncamı çıxdı. Bu sərəncamdan sonra Əmək Nazirliyi bütün tikinti şirkətlərində əmək hüquqlarının vəziyyətinin monitoringini keçirdir. İndi məlum olur ki, tutaq ki, əməkçilərlə, işbəhlələrlə tutaq ki, əmək müqavilələri yoxdur. Bu da bir hüquq pozuntusudur. Yəni, bu da sosial hüquqların pozulması deməkdir. Əgər əmək müqaviləsi yoxdursa, bu deməkdir ki, sabahları tutaq ki, həmin işçinin başına bir iş gələndə ona ailəsinə təzminat ödənməyəcək, onun ailəsi başsız qalacaq və s. və ilaxır. Yəni, bu da hüquqların pozulması deməkdir. Yəni, predmet çoxdur. Həbsdə olan jurnalistlər var, bu da problemdir. Siyasi məhbuslar problemi var, bu da problemdir. Sözün həqiqi mənasında prezidentlə görüşüb danışmaq üçün predmet var. Hələ mən hətta onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda prezidentin sərəncamı və konsepsiya oldu qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət yardımı ilə bağlı, dövlət fondunun yaradılması ilə bağlı, yəni dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyə nailməsi ilə bağlı. Bu da yəni həmin söhbətin, görüşün predmeti ola bilər. Predmet çoxdur, amma konkret olaraq bu 13 bənddən ibarət bu məktubun hansı bir nəticə verəcəyini mən doğrusu güman edə bilmirəm. Mənim fikrimcə daha yaxşı olardı ki, prezidentlə birbaşa tet-a-tet görüş olsun, həmin görüşdə problemlər səslənsin.
Tamam, peki sizin fikriniz bu barədə. Perspektiv var mı bu müraciətdə?
Əgər bilirsiniz, bizdə perspektiv nə vaxt yaranır? O vaxt yaranır ki, hakimiyyətin başqa çıxış yolu olmur. Qalan hallarda heç bir perspektivi yoxdur. Ha, ki qaldı görüş. Əgər görüş keçirilmirsə, deməli, predmet yoxdur. Məhz predmet yoxdur. Hakimiyyət ümumiyyətlə ünsiyyət üçün predmet görmür. Nə jurnalistlərlə, nə hüquq müdafiəçilərlə, nə də cəmiyyətlə.
Bu da bir tərəfli baxışdır, prinsip üçün.
Bu, belədir də.
Əgər bir tərəf predmet görmür.
Bir tərəf predmet görmür. Ancaq mən, yəni ki, dillərə 100 dəfə imamı ağlayanda bir dəfə gerək ki, gezidə də ağlayasan, problem hüquq müdafiəçilərində də var. Çox ciddi problemlər var. Mən indi bu saat adlar çəkmək fikrində deyiləm. Ancaq bir sıra hallarda biz hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyətində deyərdim, sazişçilik mövqeyindən çıxış etməyə görür, çıxış etdikdən bəzilərinin görür. Hansı maraqlardan doğru? başqa məsələ.
Kiminlə sazişçilik?
Hakimiyyətlə hocam. Hakimiyyətlə sazişçilik, hakimiyyətə, yəni hüquq müdafiəsi, müdafiəçisi fərqi olmamalıdır. İnsanların hüququnu müdafiə. Əslində qalsa ən radikal, ən belə barışmaz mövqədə duran insan olmalıdır hüququnu. Bizdə təəssüf ki, çox əcaib situasiyalar yanır. Məsələn, bir fakt ancaq mən demək istəyirəm. Məsələn, bu yaxınlarda Çingiz Qənizadə monitoring qrupunun üzvü təxminən belə bir bəyanatı oldu ki, bəli, biz jurnalistlərin əfv olması ilə belə qədər müraciət edirik və istəyirik. Bir, iki nəfər istisna edir. Eynullah Fətullayev, bir də Müşfiq Hüseynov. Və əgər Çingiz Qənizadə özü hüquqşünas olmasaydı, mən düşünərdim ki, o sadəcə olaraq bilmir, başa düşmür hüquqi proseduraları, qanunları və s. Ona görə belə bir bəyanatla çıxdı. Onun Eynullah Fətullayev əsaslandırması çox maraqlı oldu. O dedi ki, Eynullah Fətullayev cinayət işi davam etdiyi üçün biz bu müraciəti etmirik. Eynullah Fətullayev başa çatmış və yəni apellyasiya mərhələsindən keçmiş məhkəmədə, yəni başa çatmış məhkəmədə qalmış, hətta apellyasiya məhkəməsindən keçmiş başqa bir məhkəmə var. Və bu gün əslində qalsa Eynullah Fətullayev yəni mühakimə olunub 2 il yarımlığa. 22 il yarımlığa tamam başqa cinayət işi üzrə də cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu və mühakimə olundu. Bu şərəf ləyaqətin təhqir olunması və böhtan. O məsələ üzrə Eynullah Fətullayevi bu gün əfv etmək üçün heç bir problem yoxdur. İndi gedən cinayət işi tamam başqadır. Məhkəməyə çıxana qədər heç kim qarışa bilməz. Heç əfv etmək də olmaz. Çünki həmin cinayət ancaq məhkəmənin qərarından sonra əfv ola bilər. Amnistiya tətbiq oluna bilərdi. Və bunu Çingiz Qənizadə deyir. Bu məndə müəyyən şübhələr yaradır. Belə bir bəyanat Çingiz Qənizadə tərəfindən. Mən özü isə mən Çingiz Qənizadə ilə çox normal münasibətlərim var, çox hörmətim var və s. Amma bu belə bir bəyanat olub. O ki qaldı, mən orada oxudum. Bəli, cəmiyyəti müzakirə etməli çox ciddi problemləri var. O cümlədən son hadisə ilə bağlı. Yəni ki, əslinə qalsa, oradakı tələblərdən biri də o idi ki, bütün tikintilər dayandırılsın, bütün ekspertizə keçirilən qədər. Mən, sən belə bir dənə şey edəsəm, bütün, burada çox maraqlı bir şey var. Əmək müfəttişliyi nə üçünsə, bütün şirkətlərdə deyil, yalnız 92-sində yoxlamaya başlayıb.
Əksəriyyətində də yəni
90 yox. Tikinti şirkətlərinin sayı 400-dən çoxdur.
Hə, eləmi?
400-dən çoxdur.
Sizə çox dolğun məlumatlarım buyurun.
Yox, bu Qubad Bədəoğlu dünən keçirtdiyi dəyərli masada deyib Qubad Bədəoğlu kifayət qədər məlumatlı iqtisadçıdır. Və o ilk növbədə sualı qoyub, nə üçün 92-sində bəs qanunları...
Fiziki çatırmıyor bəlkə, lazım olan qədər müfəttişlərin sayı yox.
Yox, bu özü də, hətta çox maraqlı fakt açıqlanır, məsələn, doğrudan da çox maraqlı. Məlum olur ki, 400 neçə tikinti şirkətində sizcə nə qədər adam işləyə bilər? Tikintidə binalar tikən, təxmin...
Ən azı 400 nəfər.
Hərəsində
400 nəfər də mühasib burasaydı.
Yox, cəmi bütün bu binaları Bakıda sən demə, ancaq hələ Bakıda yox, bütün respublika üzrə. Ancaq Bakıdakı binalar. Sən demə cəmi 34 min adam işləyir.
34 min.
Bu yəni tikintinin miqyasına görə, yəni ki burada dövlət tikinti şirkətləri var, hamısı var yəni ki, tikintilərin miqyasına görə çox az rəqəmdir, balaca rəqəmdir. Yəni ki, mən onun təsdiqinə deyirəm, əmək müqavilələri söhbəti var. Əmək müqavilələrdən başqa həmkarlar ittifakları söhbəti var. Niyə görə həmkarlar ittifakları yaradılmasına yol verilmir? Yoxdur. Bizdə, yaxşı da, Azərbaycanda taksi sürücüləri var. Nə mani olur ki, taksi sürücülərinin həmkarlar ittifakı yaradılsın? Niyə görə hökumət? Hökumət ilk növbədə maraqlı olmalıdır. Hökumət ilk növbədə maraqlı olmalıdır ki, əmək problemləri ində tərəf kimi çıxış etməsin. Hakim kimi çıxış eləsin. Bir tərəf hakim kimi çıxış eləsin. Ki, həmkarlar ittifakları olsun və bir də sahibkarlar olsun. Bugün isə hökumət bütün bu proseslərdə tərəf kimi çıxış eləyir. Və məndə çox belə sürən bu bina ilə bağlı növbəti suallar meydana çıxır. Növbəti suallar meydana çıxır və əgər yadınızdadırsa, Abid Şərifov, başnazirin və komissiyanın sədri. Başnazirin müavini və komissiyanın sədri. Belə bir bəyanatla çıxış elədi ki, iki binanın da vəziyyəti eynidir. Eyni cür sement istifadə olunub, sementin tərkibi zəifdir və s. və s. Təxminən komissar biz yox.
Uçan və yanda dayanan.
İki dənə bina. Vəziyyəti eyni də olmasa, yəni eyni sement tərkibi çox zəifdir və çox keyfiyyətsizdir. Keyfiyyətsizdir. Və hətta yəni, yoxlamalar da məhz o binalarla bağlı oldu da, o iki bina ilə bağlı yoxlamalar ki. Yoxlamalarla keçirilənindən sonra. Ekspertizanın nəticəsinə görə. Bəyan edildi ki, yox, cəmaatın köçməsinə və həmin binaların sökülməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Onda məndə belə bir sual meydana çıxır. Nə vaxt cənab Abid Şərifov cəmiyyətə həqiqəti deyirdi. Doğrudan da əgər orada tutalım ki, bir qədər yaxşı tikilibsə, bugün yaşamaq olarsa, bu heç də o demək deyil ki, Azərbaycanda təxminən bildiyimə görə 8 ya 9 ballıq zəlzələyə dözümlü binalar tikilməlidir. Dövümlü binalar kimi. Yaxşı, bu demək deyil ki, 4-5 balıq zəlzələyə o bina düzəcək. Əgər doğrudan da orada keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olunubsa, bəs nə baş verib? Onda doğrudan nə baş verib? O bina nədən uçub? Əgər bunlar, əgər ikisi də həqiqətisi eyni dərəcədə keyfiyyətlə tikilmişdirsə, ancaq bu bina uçdu, onlar durursa, onda bu bina nədən uçub? Nədən uçur? Doğrudan, onda belə çək keyfiyyətsiz olduğundan yox, hansısa başqa səbəblən uçur bina. Bilirsiniz, bu çox belə idarəçilikdə olan bu cür absurd hərəkətlər, bəyanatlar adamda doğrudan da çox böyük təhlükə hissi yaradır. Təhlükə hissi yaradır. Və burada prezidentin rolu, məncə. Çox təəssüflər olsun ki, bu prezident, mən yenidən prezidentin fərmanı var, və fərman yerinə yetirilməlidir. Ancaq kim bugün qarantiya verə bilər ki, həmin fərman yerinə yetiriləcək? Heç kim qarantiya verə bilməz. Mən yenə də misal, yəni ki, burada ümumi sözlərdən getməməlidir. Biz hər dəfə, məsələn, misalla, konkret sübutla, prezident, deməli, prezident, deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradanda, deməli departamenti ləğv elədi də şeydəki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindəki departamenti idi, ya nə idi, bilmirəm, idarə idi, o baş idarə idi, arxitektura və s. baş idarəsi, o ləğv olundu. Onun funksiyalarının bir hissəsi verildi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Eyni zamanda komitə yaradılması haqqında qərar çıxarıldı. Arxitektura və tikinti komitəsidir, nəsə belə bir adı. Həmin komitənin, deməli, ştat tərkibinin, strukturunun, əsasnaməsinin, deməli, bu prezidentin sərəncamında var. Təxminən bir il bundan əvvəlki sərəncamında. Bir il əvvəl. Deməli, təsdiq olunmasına və yaxud da işlənib hazırlanan və təsdiqə verilməsi üçün cəmisi bir ay Nazirlər Kabinetinə vaxt ayrılmışdı. Artıq bir il keçir. Həmin prezidentin sərəncamı olduğu kimi qalır. Və deməli, ləğv etmə komissiyası indiyə necən işləyir?
Kağızda.
Yox, yəqin ki, müəyyən funksiyalarda, yəni ləğv etmə komissiyası, əgər həmin funksiyalar başqa bir idarəyə verilməyibsə, o funksiyaların bir hissəsini, deməli, o ləğv etmə komissiyası yerinə yetirmək, çünki idarənin özü yoxdur. Ləğv etmə komissiyası ancaq var, Abid Şərif onun rəhbərliyi ilə deyə bilər. Bax, budur prezidentin sərəncamlarına və yaxud da difamasiya haqqında. Difamasiya yox, informasiya azadlığıdır da, necədir o qanunun adı? İnformasiya azadlığı haqqında qanundur da, əgər sərf eləmirəmsə. Həmin qanunun əsasında mətbuat üzrə ombudsman bir il sonra təyin olub, o həmin qanunu da prezident imzalayır. Da? Biz də bütün qanunları prezident imzalayır, rəvətə qoya bilər. 2 il keçir. Bir ildən sonra ombudsman təyin olunmalıydı. Artıq seçim təyin olunmurdu, seçilirdi. Prezidentin təqdimatı ilə bir neçə şəxsdən parlament. Bu günə qədər yoxdur. Və ona görə də bilirsiniz, cəmiyyətə həddindən artıq yəni ki, saymaz yana bir münasibət var da. Qanunlara, cəmiyyətə, qanunlardan istədiyimiz vaxt istifadə edir, istədiyimiz vaxt yox. Məsələn, həmin o yenə də tikintiyinə mal. Yadınızda da Rauf Bənahovun rəhbərliyi ilə komissiya təşkil olunmuşdu. Çox komissiya, o cümlədən ancaq Rauf Bənahov niyə görə mən komissiyanın yanı? Onu, həmin komissiyanın nəticələri cəmiyyətə təqdim olmadı. Və jurnalistlər sual verəndə Rauf Bənahova ki, nə üçün siz mətbuata məlumat vermişsiniz? Biz deyir, hesab etmirik ki, mətbuat qarşısında hesabat verməliyik komissiyanın nəticələri haqqında. Məhz binaların vəziyyəti ilə bağlı idi o komissiya. Sürüşmə hadisəsindən sonra. Və
Orada hətta siyahının mövcudluğu var idi, söhbət açılırdı.
Və sair və ilaxır çox şeylər var idi.
Amma olmadı.
Və əgər orta səviyyəli bir məmur, axı, mətbuata məlumat verməmək, cəmiyyətə məlumat verməmək demək. Orta bir səviyyəli bir məmur, yəni ki, Ralf Bənaxov heç kimdir də, balaca bir ölçəkdir. O cür bəyanatlar çıxış etmək istəyirsə, etmək özünü iqtidarında sayırsa, onda təsəvvür etmək olar ki, hakimiyyət o, ümumiyyətlə danışıq predmetini görür ya yaxud, onun münasibəti budur.
Ayrındım. Rabbi Minətən fikrinizə görə 5 dəqiqəlik biz xəbərlərə ayrılaq, çünki 1-2 dənə də mövzumuz qalıb və növbəti saat xəbərlərdən dərhal sonra davam edəcək Azadlıq Radiosunun efirində. Mən 30 ilə işdən sonra birazdan davam edirik, dalğan dəyişməyin.